Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Şenbe günü 14 aprelde Türkmenistan'da yol helakçılığı zararlı ağzından 17 adam vefat boldu. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin maglumatlarına göre yol hadisesi 14 aprelde yerli vakt bilen öğlen saat 5 töreğinde Çülüğü Cülgösü'nün kolayında olupdır. Bu meşhur din çalış zoologi paytaxt Aşgabatdan 20 kilometr uzaklıkta yerleşer. Yerli çeşmelerin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurun vermegine göre pidaların sani 17 adama yetiptir. Yaralananlar barada taqiq maglumat bolmadı. Yol gözükçülük polisiyasının işgärleri avariyanın esasi sebeplerini avtobusun çaqtan aşı yüklenen olmağında ve hava şartlarının yaramazlığında öreyerler. Şenbe günü bu yerde yağış yağıptır. Qara yolun tayğınçak olmağı sebeple içi yolukçulardan hırindikin avtobusun sürücüsü ulağa erkedip bilmeyen yolunu yitiriptir. Neticede avtobus ağdırılıp yolun qırasındaki çukura kaçıptır. Yol helakçılığını uçuran avtobus günde kısımlı ulağı olup onun içindeki yolukçuların sahanını entek anıklap olmadı. Şahitlerin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurun vermeğine göre helak kullanırın ençemesi Keselxana eltiliptir. Çülüğü Cülge Taşkavadın arça bir etrafına değişli. Bu etrafta yaşayış nokotlar yok. Yerli ilat 2000 yılların başından beri bu yerden göçürülüptü. Yaşayış çağların yerine bu yerde ulu cemiyetçilik toplumları kuruldu. Çülü zoologunda puudaklara degişli din çalış merkezleri ve çağaların din çalış öyleri yerleşer. Hedirki vaqtta çülü esasan dürlü puudakların işgärlerinin şeylede köp bolmadık siyahatçı ve alpinist toporların qatnayanlığını yerli habarçılar gurun vererler. Türkmenistan'ın hekimetleri ve habar veriş serişteleri adatta aksiyali bu yol helakçılığı ve köp sanlı adam pidaları varada habar vermediler. Yol helakçılığının bolan yeri ençeme vaqtlap yapak saklanıp deyim.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyle'de Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da 30 yaşamadık erkekler yurttan çıkarılmaz. İndiden veylak 30 yaşını doldurmadık Türkmenistan'da erkeklere dışarı yurtlara çıkmaya ruhsat verilmeyer deyip Taşoğlu Çeşme velayetin migrasiya işgärlerini ve şeyli şertlerde dışarı yurda çıkarılmadık yaşlara salgınlanıp 16 aprelde habar verdi. Özünü bu qadağançılığın tutuş Türkmenistan'a değişli diye aydılan çeşme çeklendirmelerin sebepleri bilen qızıqlanan onu yandıdıp, hakimiyetlerin bu çareleri xoğubtuluk maksadı bilen görüyenliğine aitti. Çeşmemiz yetiren mağlumatını değişli resmilere salgılanyar. Yaşları dine oku maksadı bilen daşarı yurtlara çıkmaya ruhsat berliyer deyip olaytti. Daşarı yurda gitmekçi olan 27 yaşlı daşoğullu bir tanışımı velayetin migrasiya bölümü çağırıp biledini elinden alıptır ve Aşgabada gidip azara kalmağın bize qadağançılık varada yani 30 yaşamadık erkekleri yurttun çıkarmazlık varada tezi buyruk geldi deyip aydıptırlar deyip çeşmemiz gururun verdi. Yaşların bilet tölüklerinin övüdünün doğrulunun 10 aydan çeşmemiz yolları petiklenen adamların neye hili şertlerdi hayz idaranın üstü bilen pullarının izine kaytarılıp berilenliğini aydınlaştırmadı. Türkmenistan'da hakimiyetlerin öz rayetlerini daşarı yurtlara çıkarmazlık boyunca görüyen çarelerini güçlendirgenliği var adı. Sonku dövürlerde Azatlık Radyosu'na yığı yığıdan haberler gelip kavuşuyar. Yatladık geçtik geçen hepte özünü öz deyip tanıştıran bir Türkmenistanlı özünün Aşgabadın aeroportundan Dubai'ye uçma ona sebebi düşündürülmezden ruhsat berilmeyenliğini haber verdi. Şeyle de ol daşarı yurda çıkarmazlık bilen sonkucu eklens çeşmemden kestiler deyip katırganını ve ödünün uçur biletinin tölüklerinin hem köyünlüğünü gururun verdi. Yadınızda olsa 3. aprelde Aşgabadın aeroportunda düşürülünlüğü aydılayan bir videoda onlarca yol uçudan varat bir toporun yurttan çıkarılma anlıkları sebeple huva menziline geçiren neye gelirlik çareleri görküdülüyer. Videodan mälim bolşuna görä ýollary petiklenen ýolagçylar gahar gadawa minip öldürniň ýurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmegini talap edýärler. Bilermelleriň aýtmaklaryna görä ýurtda dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk türkmenistanlylary eklenç ugruny daşary ýurtlara çykmagy iterýär. Öwredigine häkimiýetler ýurtdan çykmagy synanşyan raýatlara böwet bolmak üçin dürli çäklendirmeler giýerdiýärler. Mysal üçin ýany ýakyna türkmen döwletiniň raýatlara berýän biometrik pasportlarynyň möhletiniň 1 ýyly içinde çäklendirilijekdi barady. Resmiýetler tarapyndan tasdiklenmedik ýa-da inkar edilmedik maglumatlar peýda boldy. Agdalýan kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan türkmenistanlylaryň aýtmaklaryna görä häkimiýetler köplen ýurtdan çykmagy giýerden gadagançylyklarynyň sebäplerini howpsuzlyk aladalary bilen diýip düşündirýärler. Türkmenistany demokratik hukuk we dünýäwi döwlet diýip kefiýetleýän ýurdun konstitusiýasy raýatlaryň hereket azatlygyny kepillendirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 18-nji aprelde Türkmenistanda Orsiýadan we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinin arasında gepleşikler geçirilýär diýip Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen-Orsiýet gepleşiklerinde howpsuzlyk meselesi, ykdysady hyzmatdaşlyk we mümkin zähmet migrasiýasy maslahat edilýär. Emma bilermenler Orsiýetiň belli bir derejede türkmen zähmet migrantlary üçin Türkiýeden soň 2-nji ugur bolmagynyň ihtimallygyny aradan aýyrmaýarlar diýip Orsiýetiň Nezawisimy gazeta neşri ýazýar. Maglumatda munun sebäbinin Türkmenistanda barha güýçlenýän ykdysady krizis we işsizlik bilen baglanýardygy bellenýär. Türkmenistan azyk we maliýe krizisini başdan geçirýär. Bank operasiýalarynyň tas ählisi togtadyldy. Ýurdun raýatlary aýlyklaryň gejikdirilmegi, iş ornlarynyň köpçülükden çäklendirilmegi, büdjet işgärleri bolsa tölegsiz din çalışa uğradylmagy ýaly ýagdaýlar bilen ýüzüwez bolýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Şeýlede ýurtda işsizlik derejesiniň 60% ýetmegi bilen bir wagtda häkimetleriň öz raýatlarından olaryň başga ýurtlara gazanç üçin gitmegi barady. Dilhatyň alynýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede işleýän türkmenistanly ýanaanlary ýurda gaýtarmak üçin çäreleri maslahat edýänligini ýaňy ýakynda habar berdi. Şeýlede mundan beýlek 30 ýaşyny doldurmadyk türkmenistanly erkeklere daşary ýurtlara çykmagy ruhsat berilmejegi barada maglumat gowuşdy. Soňky döwürde gazanç üçin ýurdun daşyna çykýan türkmenistanlylaryň resmi sany ýyl ýeterli däl. Emma soňky döwürde olaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligi habar berilýär. Gazanç üçin ýurdun daşyna çykýan türkmenistanlylaryň iň köp barýan ýurdy Türkiýe hasaplanýar. Emma soňky döwürde türkmenistanlylar Özbegistany, Gazakstany, Azerbaýjany has köp gidip başladylar. Şol bir wagtda Orsiýetde türkmen migrantlarynyň sanynyň köpelýänligini görkezýän tendensiýa göreýär. Orsiýetiň hususan Volgograd regionynyň resmiýetleriniň martyň başynda mälim eden sanlaryna görä, regiona Türkmenistandan göçüp baran migrantlaryň sany 2017-nji ýylda ondan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 81% ýokary galypdyr. Zähmet migrasiýasy Türkmenistan üçin umumyň täze ýagdaýy diýip Nezawisimy gazeta neşriniň synçysy Viktoriýa Panfilowa öz makalasynda belleýär. Ve şeýle dowam etdirýär. Ýurdun birinji prezidenti türkmen başy Sapar Murat Niýazow 6 asyr döwründe ýaşan ýurt häkimiýetiň çalyşmagy bilen biýik gylkynç döwrüne geçdiň bolsa 2014-nji ýylda ykdysady krizisiň başyna çenli dowam etdi. Türkmen başynyň 90-njy ýyllarda giriden we 2030-njy ýyla çenli saklamagy wesiýet eden gaz, suw we tok muhçulugyny ýatyrmaly boldy. Ondan soň çyşyrylan töleriň hakykaty çalym etmeýänligi belli boldy. Maglumatda Moskwanyň Halkara gatnaşyklar institutynyň Merkezi Aziýanyň we Awganystanyň problemalaryny öwrenmek boýunça merkeziniň müdiri Andrey Kazantsewiň pikiri getirilip, Türkmenistanyň barha gözi ýylan ykdysady problemalarynyň ýurdun gazynyň eksporty boýunça ägir tulu mümkinçiliklerini talap edilmezligi bilen baglydyk aýdylýar. Nezawisimy gazeta neşriniň bildirmegine görä Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň täsirkete girdiji çeşmesi bolan gazyndan 2016-njy ýylda Moskwanyň ýüz öwürmegi ýurdun ýagdaýyny hatym agyrlaşdyrdy. Geçen ýylda Aşgabat Iran bilen üzlüşilmedik bergiler barada konflikte girişip özünün ýene bir möhüm eksport bazaryny ýitirdi. Şol gün türkmen gazynyň ýekete haridary bolup diňe Hitaý galdy. Üstesine Pekin gaz geçirjiýinin gurulyşy üçin beren 4 milliard dollarlyk garzynyň hasabyna Türkmenistandan gazy iňen petbahadan satyn alýar diýip Nezawisimy gazeta neşri bellýär.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň kronikasy web saýaty 24-nji aprelde Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň duşmanyna garaşylýanyny habar berýär. Neşirin maglumatyna görä häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen ara çäkleşýän Daşowul vilayatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Sapara gelmegine çynlykly taýýarlyk görilýär. Şuňa meňzeş taýýarlyk işleri Özbegistanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşen Xarezm oblastynda hem alınıp barlar diýip 16 aprelde çap edilen habarda aýdylýar. Emma muňa garamadan Aşgabat bilen Daşkendiň resmi metuwatyny her çenli bu aýdylýan duşuklarda hiç bir maglumat berilmedi. 2016 ýylyň sentýabrynda Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimow aradan çykyp, Şavkat Mirziýoýew prezident saýlanýar iki ýurdun arasynda gatnaşyklar täze bir derejä çykdy we Özbegistanyň ikinji prezidenti özüniň daşary ýurt saparlaryny 2017 ýylyň martynda Türkmenistanyň başlady. Bellemelier prezident Mirziýoýew şondan käň wagt geçirmän 2017 ýylyň maýynda hem 2 günlük resmi sapar bilen Günwatar Türkmenistana geldi. Sonra hem Türkmen medyası bu safarın önünden planlaştırılmaya, planlaştırılmağını bu arada anık kurdağda etmeğini. Bunun üstesinde Mirziyoyun iki ay çemesi vaktan sonra Türkmenistan'a kayıtıdan safara gelmenin sebepleri bu arada hem hiç saat aydılmadı. Şu aralıkta Türkmen diyiminin mağlumatına göre 9 aprelde Aşgabatta geçirilen Türkmen Özbek siyasi konsultasiyalar makalında taraflar iki yurdun prezidentlerinin arasında anamlı katnaşıkları belirleyip, onun köp taraflayın Türkmen Özbek kılmattaşlığının üstünlüklü ösüşünü esas beriyanlığını tadılar. Emma resmi mağlumatta Gurbanul Berdim Hümmedov'un konuşu yurda etecek safarı ve onun gün tertibi vardaki saat aydılmadı. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew türkmen kardeşiniň Özbegistana etjek sapary baradaky maglumaty ýanwar aýyna dilinden sapdyrdy. Şeýle Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçesi Şiir-Şiriýew fevral aýynda iki ýurdun liderleriniň duşuşyna işen taýýarlyk görilýändigini aýtdy. Metduat habarlaryna türkmen diplomatyny salgylanyp aýdylmagyna görä bu sapar bahar aýlaryna planlaşdyrylanyp meňzeýärdi. Gurbanul Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýyna duşdy. Ýöne Berdimuhammedow martyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň Astanada geçirilen sammitine gatnaşman birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Şol wagtda mart aýynyň aýagynda Özbegistanyň Aşgabatda geçirilen milli senagat sergisinden soň Berdimuhammedow Türkmenistanyň hem Özbegistanyna şeýle serigi guramagyny buyurdy. Türkmenistan'ın kronikası öz çeşmelerine salgılanıp, Özbegistan'ın Xarezm oblastında etnik Türkmenlerin koçum olup oturuyan Qaybul Ovasında geçen yıl Türkmen Mektebinin, Poliklinikanın, Çağılır Bağının ve bir topar yaşayış sayının kurulanlığını xabar veriyor. Neşirin mağlumatına göre bu deskaların açılış davarasında Türkmenistan'ın prezidentinin gelmek ihtimallığı var. Gepin gerdisini aydılsa, hukuk koruyacak tüvifler Türkmenistan'ın Özbek dilindeki mekteplerin yapılanlığını xabar veriyorlar. Şeýle ýagdaý Islam Kerimow prezidentlik eden ýyllaryny Özbegistanda hem bolýar. Türkmen täzik dillerindäki mekdepler ýapyldy diýip özbek jurnalistler aýdýar.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy efirde söz bilen men Sultana Çelewa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin Änew şäherçetinden 23 kilometr yukarıda dağ içinde yerleşen Bagawa şäherçetinin hem de Ahal vilayetinin Akbuda etrafının Manış obatının ilatının yaşap oturan yaşayış jaýlarynyň häkimetler tarapından ýumurulmagyna garaşylýar. Herhetdäki hasaplanýan harbi bölümün hem de onda yaşayan harbi işgärlere degişli yaşayış jaýlarynyň başga da mektep, medpunkt yerleşen Manış obatynda tehsenden ogurak hojalyk jaýlarynyň bardygyny öz adynyň efirde tutulmalygyny töwren bu obanyň ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä häkimetler göçüp barmagy hiç bir ýaşaýyş jaýlaryny ýa kompensasiýa teklip etmeden ýylatyň jaýlaryny ýumurmak barada döýdürüş hatlaryny paýlapdyrlar. Häkimetleriň bu karary bilen alalaşmadyk ýaşaýjylar häzirlikçe döýdürüş hatlaryny alandyklary barada döýdürüş hatyna gol goýmakdan boýun tuglapdyrlar. Emma döýdürüş hatyna gol goýanyň da goýmanyň da häkimetleriň agyr teknikalary äkelip ýylatyň jaýlaryny ýumurup başlaýan faqatlaryň ýüz berýärligi sebäpli bu obanyň ýaşaýyş jaýlary ulalada galyandyklaryny olaýdyr. Ýaşaýjy öýlerini 1955-nji ýylda şeýre göçüp gelendiklerini, şondan bäri hem ýarym asyr gowrak wagtlar bu ýerde ýaşap, mal gara ekin bilen guzaran aýlap oturandyklaryny, SSR döwründe Ahal vilayatynyň ve Türkmenistan adındaki karastalık yılları ol tamırat verdi Sofif adındaki Dayhan Birleşi'ne değişli olan bu ovanın yasayıcılarının Dayhan Birleşi'nin başlıklarının ruhsat verme olan tipli yasayış cahilerini kurnandığını ama bugün ol cahilere hakimiyetlerin ilatın bir kanun oran cahilere hataplayandıklarını hem sözüne koşar. İstedik sebeple ilat mağaları bilen kârende yerlerinde üzüm yetiştirip sonun bilen güzeran aylap oturdular. İndi cahilerimizi yumurup bizi hem cahisiz hem eklensiz koymağa finansik ediler deyip olay der. 160 öyle yasayıcısı olan uzalıkı kalininiz. Hedir kadı bağı ve seyircinin yasayıcılarının hem yağdaylarının manışı ovatının yasayıcılarının kölen den hatardadığını hem yasayıcılar ait derler. O yerde sayıl devrinde kurulan ince keseller ve ceryan tanatoriyanın uzalıraktan yumurlandığını, onun oranına 250 oruluk tedis bağınanın kurulmağının gözünde tutulandığını seyircinin bir yasayıcısı ait der. Ama bağı avatta bar olan 20. orta mektevine, manışı ovatında bar olan 3. orta mektevine işgarlarına 2 aylık patobiye tölünecektir aydılıp, onların özlerinin iş üçüncülüğü arada alad etmeli bolacaktıklarını hem hakimiyetler işgarları duydurupdurlar. Birinci maya çelli cahilerinizi yumurun, nere etseniz şunu gidin deyip, yasayıcılara görküzme verilendiğini, doğa yaşayıp oturan ovatından yasayış cahilerinden mahrum edilmeklerinin sebeplerine olsa, ilatın asla düşünüp bilmeyendiklerini yasayıcılara aydıyarlar. Bu nehile hükümet oldu, hakimiyetlerin ilata kast etmeklerinin sonu gelmiyor. İlat nerede yaşamalı, nedip güzel anaylamalı, ol varada anadı diyen adam yok. Dine garip ilatı uzalkısından hem garip düşürüp, ilatı toz durmağın anada dediler. İlatın kargısı, göz yaşı için bir gün cevap vermeli bolacaktıkları, hedir ki hakimiyetlerin asla yatlarına düşen ok deyip yasayıcılar da eğrenerler. Yatladık geçtik, Asavadın gayretindaki çoğullu dağçaları deyilen dağçaların 2010. yılın güydünde yumurulmak olen, Ol dağçalarda yaşayan 3 moğolu hocalıklara hem hakimiyetler tarafından hiçbir yasayış sayıları verilmendi, kompensasyonlar tölünmendi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü bilen men yoksunan Nurvan. Türkmenistan 2. mayda Türkmenistan'da kurulan halkarı deniz portunu açmağı planlaştırıyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov, vice-premier Rashid Meredov'un 13 aprelde geçirilen hükümet meclisinde bu arada veren haberini dinleyip, Sevit ve Iklimlayın Ulu Yollarının mühim çatırığına yerleşen Türkmenistan'ın bu ulgamda bar olan kuvvetinin neticeli peydalanmağı çalışanlığını belledi. Ama yerli sinçilerin köpüs Türkmenistan'ın bu urdaki tağarlarının devlet kazanasından ulu haracatlar çıkarmaktan ve davaralı açılışlardan kayan anırık geçmeyenliğini belliyarlar. Azatlığın Balkın vilayetine belet sinçilerinin gurrun vermeklerine göre Türkmenistan'da Odalkı Krasnoyarsk şehrinde Odalım deniz portu vardı ve ona Adıyaman'ın dergözesi deyip ad verirdiler. Sebebi başka yerlerden gelen gemiler şu yerde durup geçerdi. Onun üstünden Azerbaycan'ı, Astrakhan'ı yük taşılardı. Şeyle de sinçiler eğer doğru olanıp olsa Tede portun Türkmen iktisadiyetinde ulu rol oynayıp bilecektiğini hemmelli yerler. Ama adının aydınmalılığın soran 65 yaşlı Balkanlı sinçinin fikrine göre Türkmenistan'ı kurulayan ulu kuruluşuklar kağıtı durmuş hakikati doğru nazara alınman kurulayanı çalım ediyor. Krasnoyarsk şehrindek deniz portunu 1991 yılının Dağıstan'ın, Makhachkala'dan, Astrakhan'ın ve Baku'dan yolcu gemileri geliyordu. Üstünde 30-35 demir yol vagonunun ornu olan yük gemileri katnayardı deyip Balkanlı sinçi Hedir Türkmenistan'daki köyünü deniz portuna Baku'dan ve Astrakhan'ın bari yoku 2 saniye yolcu gemisinin katnayanlığını olurun odalkı yal gününü değerli 2-3 günden geliyenliğini belledi. Şeyle de sinçiler bu yerde inni yük gemilerinin kent göze ilmeyenliğini haber veriyorlar. Ondan şeyle ulu haraca çıkarılıp kurulan tədi deniz portunun kim bile nekili yağdayda kullanılacaktığı, onun haçın özünü ödeyecektiği düşnüksüz deyip anonim şertte kurulaşan sinç aitti. Kaspi denizinden gün beylaki denizlere çıkış yolu yok. İlki Volga deryasına varıp son kara denizde beylaka çıkmalı. Bu olsa kent vağdalıyar ve bir yerden kadın çetmek mümkünçülükler inni öğrenilmeliyip azatlığın başka bir anonim sökvetteş aitti. Baydilyanlar bilen Aşgabatlı yazı Amanbrat Bugayev hem alalaşar. Onun pikirine göre Türkmen hükümeti bu hil proyektler tasdiklamadan ön 7 ölçap bir kesmeli. Durmuşu doğru baka vermek basarmalı. Gonsular kim? Olar bilen iktisadi, siyasi aragatnışkılar ne derecede? Bu datların hemmesini hasab almalı. Yazı bu pikirini Türkmenistan'a karasızlık yıllarına vurulan demir yolların yağdayı bilen düşünürdü. Türkmenistan'a kadar tada vurulup ulanmağa verildi diyen demir yol istansiyalarının sani 72 sani. Ama olar ne derecede ulanlıyor ve ne derecede özünü ödüyor? Bu ulukan soru olmağına kalıyor deyip yazı Adatlı Radyası bilen sökvettaşlıkta etti. Aydılsiyal Türkmenistan'a en sonki ulanmağa verilen ulu demir yol, demir kalık günörte demir yolu. Ol Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yolu deyip hem adlandırılıyor. Bu demir yol Türkmenistan'ın içinde 700 kilometre ağırlığı doyar. Ol yolun boyunda cemi 27 vakdal. Demir yol şehirçesi urlun. Emma oların tas hem mesyeniyali boştur. Tebavi bu demir yolla bağlı planlaştırılan işler amal edilmiyor deyip adatlığın çeşmeleri haber veriyor. Yatlı diyar Türkmen vasıta asılacak teyada portun devi 2013 yılın martında tutuldu. Türk İşevuri Ahmet Çalık'ın GAP İnşaat Kampanyası tarafından kurulan deskanın bakasının Türkmen kazanasına 2 milyar Amerikan dolarını düşenini kaydılıyor.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu Havarlar gündeligini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşmiş Ştatlar Moskova'nın Siriya'nın prezidenti Beşar el-Asad'ı koldayandığı için Ortiyet'in karşısına teyze sanksiyalar giyirizmeyi planlaştırıyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Kurumasının nakilçisi Nikki Haley'in 15. aprilde Amerikan televizyonuna aitmağına göre yurdun kazna sekreteri Steven Mnuchin 16. aprilde teyze sanksiyaların nemelerden ibarettiğini ilan eder.
You will see that Russian sanctions will be coming down. Secretary Mnuchin will be announcing those on Monday if he hasn't already.
Sanksiyalar asad ve kimiki yarağlar bilen bağlanışıklı encamlar bilen iş alışan kampanyalara karşı konuktörler deyip hileye aitti. Ol sonra hem menin pikrimçe şu babatta onu hemmeler diyorlar. Bizim bunu bir duyduryandığımızı hemmeler bilirler ve kulak asarlar deyip umid ediyaz deyip sözünün üstüne koştu. Ortiyet'in dışarı işle ministerlerinin sözcüsü Maria Zakharova olsa gödümünü tutulan sanksiyalardan Moskova'nın haberladığını tasdikladı. Zakharova Ortiyet'in televizyon yesinine şeylediydi. Men Ortiyet'in karşısına giyirilmeli sanksiyaların hakikat bilen hiçili bağlanışının yokluğunu doğrudan tasdiklap biliyordun. Olur olur Ukrayna sebepli cezalandırıyor diyen molsolar inni aydılayan sözler üyütküldü. İnni olur bizi dünya global sahnede tutumuz için cezalandırıyorlar. Birleşmiş Ştatlar, Büyük Britanya ve Fransa, Siriya hükümeti tarafından bütün hepte edilendiği guman edilen ve onlarca adamın başına yeten kimiki hücüme cevap edip 14. aprilde Siriya'nın karşısına hava hücumlarını amala aşırdılar. Pentagon hava zarbalarının Siriya'nın kimiki yarak desgalarının edil kalbına degendiğine aitler. Asad'ın tutunyalı kolduğçısı olan Ortiyet hava zarbalarını halkara hukukunun bozulmağı deyip artındırıp, bu zarbalar Siriya'da varayan rayet oşuna siyasi çözgüdün tapılmağını çılçırımlaştırdı dedi. Amerikan resmileri Ortiyet'i 2013 yılda Siriya'nın kimiki yaralarını yok etmek boyunca öz üstüne alan borçlarını yerine yetirmeyenlikte ayıplayarlar. Biz hazır alıp barayan siyasi ve diplomatik işlerimiz bilen Siriya'nın dostları olan İran'a ve Ortiyet'e maksadımızın alışçalıştığını bildirmek istiyor. Bunun ağırlığını olur da duymalıdırlar deyip hileye aitti. Bu aralıkta Ak'tan Prezident Donald Trump'ın Amerika'nın yaralı güçlerinin mümkün bulduğuça çaltırak iyilerine dolanmağını isleyendiğini kaytalap, Birleşen Ştatların Siriya boyunca misiyasında hiçbir adın ütkümendiğini bildirdi. Bu beyanat Birleşen Ştatların Fransa ve Britanya bilen birlikte Siriya hava darbalarını oranından bir gün sonra yani 15. aprilde verildi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar, saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.